Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrych ar dreftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwereli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau rhyfeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyn deidio, a sut y cyfrannodd i bywydau nhw at ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Mae'r daith yn dechrau yn y fan hon, gerllawr tri maen hir yn y maes parcio. Os edrychwch chi ar y cerfiadau arnyn nhw, fe welwch mai cofeb ydyn nhw i'r chwarelwyr oedd yn gweithio yn y tair chwarel leol. Chwarel Caer Nant, Porth y Nant a chwarel Carreg y Llam. Mae'r cerig hyn yn coffau nid yn unig y gweithwyr eu hunain, ond hefyd bywydau caled y dynion a'r gwragedd oedd yn byw ac yn gweithio yma. Mae nhw wedi gosod ar y llwybr y byddai'r gweithwyr yn ei gerdded bob dydd. Mae nhw wedi creu ar ffurf yr hen setiau trefor, oedd yn cael eu cloddio ar gyfer adeiladu ffyrdd, ac mae'r cerfiadau hefyd yn cynnwys cywydd. Y ffurf farddonol draddodiadol Gymraeg a ddatblygwyd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Oddi yma, byddwn nhw'n cerdded at yr arhosfan nesaf, lle cawn ni hanes arwr lleol, gwleidyddiaeth genedlaethol ac adeiladu wal enfawr.